Când ne gândim la nașterea Domnului Isus și la felul în care evenimentele s-au derulat, în mod inevitabil suntem obișnuiți cu evoluția evenimentelor, cu depănarea lor, cu deznodământul lor, dar lucrurile, deși au fost profețite, deși au fost profețite că așa se va întâmpla, Dumnezeu a avut în vedere pentru om binele Lui. Dumnezeu nu a avut în vedere pentru om răul, dezbinarea, războaiele, crima, ci Dumnezeu a avut în vedere pentru om binecuvântarea. Domnul Iisus, când a venit în lume, noi știm foarte bine că a venit să moară pentru păcat, dar aceasta a fost datorită păcatului omului. Domnul Iisus putea să vină în lume, da, și să fie împărat. Domnul Iisus putea să vină în lume, Mesia, și să-și instaureze o împărăție, iar El să fie împărat de atunci. Cum ar fi fost oare istoria lumii acesteia dacă Israel nu l-ar fi răstignit, dacă l-ar fi acceptat și dacă Domnul Iisus ar fi fost acel lider mondial care să guverneze în sfințenie, în dreptate, în neprihănire, cum ar fi fost lumea aceasta? Desigur, lucrurile așa au fost scrise și așa trebuiau să se întâmple, nu pentru că Dumnezeu a predestinat lumea la așa ceva, ca Mesia să fie respins, ci au fost scrise așa pentru că Dumnezeu știa că Mesia va fi respins. De aceea suntem atât de obișnuiți cu un tipar al lucrurilor pe care îl considerăm normal. Dar lucrurile în normalitatea lui Dumnezeu au o altă normalitate și această normalitate reflectă caracterul său. Domnul Iisus a născut, cum s-a spus, și în Nazaret, un loc binecuvântat. În Nazaret este locul în care Domnul Iisus a crescut, el a fost numit Nazarinean, și acolo este buna vestire despre care vorbește cuvântul. Oamenii, în general, sunt foarte marcați de tradiție. Și aproape fiecare moment din viața Domnului Iisus are o reprezentare geografică în Israel. Și cum numărul de biserici este prea mare și evenimentele nu sunt prea multe în Evanghelie, atunci un eveniment, ca să satisfacă fiecare biserică, se multiplică. Ce vreau să spun cu aceasta? Buna vestire este o vestire unică prezentată în cuvânt. Dar și Biserica Catolică vrea o biserică a bunei vestiri, și Biserica Ortodoxă vrea o biserică a bunei vestiri, și atunci au rămas și sunt mai multe locuri în care oamenii presupun că îngerul s-a arătat Mariei, și așa au ajuns să fie, prin tradiție, trei locuri în care îngerul s-a arătat, pentru ca fiecare biserică să-și găsească o reprezentare a bunei vestiri. Desigur, Biblia nu vorbește de așa ceva, ci fiecare așezământ care aparține unei anumite grupări religioase și-a făcut o astfel de biserică și atunci sunt mai multe. Oamenii sunt marcați de reprezentarea geografică a unor evenimente și pierd esența. Sunt marcați de vizual și pierd esența. Sunt marcați de formă și pierd esența. Sunt marcați de tot ceea ce înseamnă ritualul bisericesc și rămân cu o formă de credință, cu o formă de ritual și pierd esența care este persoana Domnului Iisus. De exemplu, când Domnul Iisus a înălțat de pe muntele Măslinilor, să vedeți dumneavoastră unde poate să ajungă mintea omului, acolo este un locaș unde sunt și picioarele Domnului Iisus, amprenta picioarelor Domnului Iisus, teoretic, evident, de unde Domnul Iisus a înălțat. Dar cum Domnul Iisus a avut două picioare, biserica din Constantinopol a luat o amprentă și a dus-o în Constantinopol. Și a rămas un singur picior pe muntele Măslinilor, ca fiind locul de unde Domnul Iisus a înălțat. Omul, este incredibil ce poate inventa omul pentru a lua reprezentări din cuvânt, dar pentru și a constitui din ele instrumente de pelerinaj. Și oamenii chiar cred asta, că acolo Domnul Iisus a înălțat și acolo este amprenta piciorului Domnului Iisus. Și în Constantinopol, al doilea picior, că nu putea așa, au mai dus un picior acolo. Oamenii asta fac. S-au gândit oamenii, dacă tot Domnul Iisus a plecat și a fugit spre Egipt, hai să facem noi o biserică a laptelui. Și o biserică a laptelui. Și oamenii n-au limită în inovația lor și spun ei că acolo Maria l-a lăptat pe Domnul Iisus când fugea spre Egipt și o picătură de lapte a albit grota în care Maria îl alăpta pe Domnul Iisus și a ajuns astăzi o biserică a laptelui. Desigur, nu este albă. Dar vreau să vă spun ce mentalitatea oamenii și câte inovații au oamenii și se constituie în obiecte de pelerinaj. E bine, în locuri de pelerinaj. E bine, nu aceasta ar fi marea problemă. Problema este că dacă tot te duci în aceste locașuri sfinte, așa zis sfinte, să poți să rămâi nu cu forma, ci să poți să cugeți în localul respectiv, la momentul respectiv, și să rămâi cu fondul care este persoana Domnului Iisus. Însă experiența de viață demonstrează că oamenii le consideră locuri mistice, nu rămân majoritatea cu fondul sau cu acea pocăință, acea schimbare de viață, ci rămân cu acea iluzie că Dumnezeu îi iartă Dumnezeu îi privilegiază pentru că au făcut un pelerinaj la locurile sfinte. Misticism, superstiție. Și oamenii sunt foarte sensibili, foarte înclinați la așa ceva. Mă gândeam la un loc referitor la acest aspect, când Israel păcătuiește în Egipt, în pustie. Și acolo își fac un vițel de aur, Moise era sus pe munte și Dumnezeu îi spune lui Moise: Israel a păcătuit. Și poporul acesta al tău, Moise, e al tău poporul. Și Moise se vede cum, adică, Doamne, poporul meu. Nu, Doamne, poporul ăsta este al tău. Nu, Moise, este al tău. Nu, Moise, ce este poporul tău. Și apare acolo un moment extraordinar care poate că ne scapă la prima vedere sau la o lectură pasageră. Este impresionant momentul acesta de mijlocire a lui Moise. Și Dumnezeu spune: nimicesc poporul acesta, a păcătuit împotriva mea, îl nimicesc. Și Moise vine și aduce acea capodoperă. Este o bijuterie de mijlocire pe care, e o pledoarie extraordinară pe care Moise o face numai sub această putere a Duhului lui Dumnezeu. Pentru ce? Exod 32 cu 11. Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu bunătare? Pentru ce să zică egiptenii spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din înălțimea mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți: voi mulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și eu vor stăpâni în veac. Și uitați-vă ce pledoarie, ce retorică extraordinară, sinceră. Și se uită Dumnezeu la Moise. Aproape că rămâne Dumnezeu uimit, deși pe Dumnezeu nu-L poți uimi. Cum, Moise, e posibil ca un om să spună așa ceva? E posibil ca o creație a mâinilor mele să aibă o astfel de inimă, o astfel de dăruire, un astfel de altruism, să fie un astfel de mijlocitor? Este oare posibil așa ceva? Este parcă împlinirea acelui verset din Ezechiel 22, 30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Și este Moise, acest om al lui Dumnezeu. Moise mijlocește: Doamne, lasă-te de mânia ta. Bun. Și coboară Moise de pe munte și ce face Moise? Știe să-i spună lui Dumnezeu ce să facă. Și Moise spune, când a văzut ce s-a întâmplat, s-a mâniat. Și ce a făcut Moise? În mânia lui, pentru că a văzut că poporul păcătuise jos în tabără. Și Moise, mâniindu-se din pricina păcatului poporului, sparge legea lui Dumnezeu. Ai zice, și care e problema? Păi problema este în felul următor, pentru că, într-adevăr, oamenii astăzi constată nelegiuirea din jur și îl blamează pe Dumnezeu. Se uită la păcatul din jur. De ce sunt războaie, Doamne, dacă Tu ești bun și drept? De ce este, Doamne, atâta suferință? De ce se nasc, Doamne, oameni cu atâtea handicapuri? De ce este, Doamne, atâta nedreptate și Tu îngădui răul? Și Dumnezeu îngăduie răul. Îngăduie răul. De ce, Doamne? Și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Și sparg legea lui Dumnezeu. Sparg tablele legământului. Asta nu e lege, asta nu e Dumnezeu. Noi nu vrem să avem de-a face cu așa ceva. Este exact mentalitatea lui Moise. Ce are Dumnezeu cu asta? Ce are dreptatea lui Dumnezeu? Ce are natura lui Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu a face cu păcătoșenia umană? Dar omul în nebunia lui corelează păcatul din vale cu Dumnezeu și se revoltă pe Dumnezeu. Și astfel de revolte sunt în viața de multe ori și a credincioșilor. Și evenimente care au loc și care, ce treabă are legea lui Moise? Dumnezeu putea să-i spună: Moise, dar am înțeles, dar legea mea, ce-i cu ea? Că nu e a ta, n-ai făcut-o tu. De ce trebuie să o spargi? Mânie-te, dacă poți să nu păcătuiești, în regulă. Dar uite, văd că te mâni și spargi legea. Și mai departe, am făcut doar o mică paranteză pentru a vedea ce înseamnă în viața aceasta felul în care Dumnezeu este acuzat pentru ceea ce se întâmplă în lume și nu este așa. Dumnezeul Domnului libertatea, Dumnezeul poate omorâ pe om când comite păcatul. Poate să o facă. Ai furat, Dumnezeu te-a executat. Ai comis o imoralitate, ai făcut un stop cardiac și ai terminat. Dumnezeu poate să fie un jandarm care execută imediat pedeapsa. Și se pare că în mileniu, se pare că așa va fi. Omul va fi pedepsit și vor strânge fiecare dimineață pe morții din țară. Omul va fi pedepsit imediat de către o justiție divină pentru păcatul comis. Nu va fi problema de tergiversări în instanțe, de prescrieri, cum sunt astăzi. Tergiversăm un proces, intră în prescriere și scapă toți nevinovați. Astea sunt procedurile nelegiuirii umane. N-au de-a face cu dreptatea în sine. La Dumnezeu nu va fi așa. Dumnezeu este absolut, Dumnezeu va administra dreptatea sa și pedeapsa sa. De ce îngăduie Dumnezeu ca oameni răi Citeam un articol despre niște oameni care erau în industria aceasta a obscenității și au ajuns până la bătrânețe. Un bani, un trai, nu spun că erau fericiți nici pe departe așa ceva. Și Dumnezeu i-a îngăduit. Și în ziua judecății, Dumnezeu îi va judeca și pe aceștia. I-am dat vreme să se pocăiască. Vremea aceasta pe care Dumnezeu îngăduie în viața oamenilor păcătoși nu este o acceptare a vieții lor, ci este o îngăduință a Harului Dumnezeu pentru ca acești oameni să se pocăiască. Și în ziua judecății oamenii vor da socoteală pentru toată viața lor. Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Cuvântul spune că tablele acestea ale legii erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul de pe table era scrisul lui Dumnezeu. Erau tablele săpate, tăiate de Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu. Și Moise le sparge. Și Dumnezeu îi spune după aia lui Moise: bine, Moise, urcă-te din nou, ai mijlocit pentru popor, poporul a fost pedepsit, nu cât merita, și taie tu două table de piatră ca cele din tâi. Putea Moise să spună: cum, Doamne, să tai eu două table de piatră ca cele din tâi? Păi nu mai pot să fac asta. Ce ai făcut tu este unic. Nu poate fi copiat, nu poate fi reprodus. Dacă nu poți să repari un lucru, nu-l strica. Lucrul acesta este extrem de important, pentru că în viață atât de ușor zdrobim, atât de ușor distrugem, fără să fim conștienți, poate. Și noi credem că reparația este: iartă-mă, frate, iartă-mă, soră, nici pe departe. Poți să dai înapoi tot ce ai stricat, cum zicea odinioară Zacheu, și nici măcar aia nu era reparație morală. Poți să dai înapoi, poți să faci un restitutio in integrum într-o situație dată? Niciodată. De aceea în viața de credință este atât de important să fii atent, să nu lovești, să nu distrugi, să nu faci lucruri pe care nu le mai poți repara, pentru că lucrurile acestea au o calitate și o valoare deosebită. Și Moise putea să spună: Doamne, păi eu nu mai pot să repar ce am spart. Le-am spart. Și Dumnezeu îi spune: nu, fă-le ca cele din tâi. Cum să le mai faci ca cele din tâi? De aceea, în viața de credință, repet lucrul acesta, atât de ușor noi trecem peste momente, evenimente, circumstanțe și le considerăm reparabile cu: iartă-mă, frate. Asta nu e o reparație, este o normalitate, e normal să-ți ceri iertare, ci reparația presupune o atitudine, presupune o îndreptare de viață, presupune acea transformare pe care Dumnezeu o dorește. Și Moise se apucă el și taie tablele de la început. Vă dați seama, nu era simplu pentru el să tai din nou tablele de piatră, să te duci cu ele pe munte și după aceea pe munte Dumnezeu a gravat pe tablele de piatră legea sa. Acum când Moise a coborât, nu mai erau motive de supărare? Erau motive de supărare, că nu era un popor imaculat transformat așa instant în vale. Dar Moise s-o fi gândit: astea, am cam muncit la tablele astea. Dacă le mai spar și a doua oară, iar le tai de la început și va fi greu să le fac acele din tâi. Moise tăia tablele, dar s-o fi gândit: uite, aici nu e bine, tai alta, să fie ca cea din tâi, să fie după chipul care mi s-a arătat pe munte. Dumnezeu i-a cerut lui un standard, o normă, o calitate pe care Dumnezeu o făcuse. De aceea și în viața de credință, când investești într-un om, ești atent cum te raportezi la el. Când n-ai investit nimic în cineva afectiv, n-ai nicio problemă. Poți foarte ușor să rănești, să distrugi, să zdrobești, pentru că n-ai nicio investiție. În lumea aceasta laică, între marile corporații, ca să fie un fel de pace de asta tacită, își cumpără acțiuni reciproce. Și fiecare investește în concurență și atunci este o chestie în care nu atragi concurența prea tare, pentru că tu ai acțiune acolo și te afectează pe tine. Și este o chestiune din aceasta gândită de oameni, în așa fel încât să se câștige din toate. E bine, așa este viața noastră, când n-ai nicio investiție într-un frate, deși ar trebui să avem, de inimă, de rugăciune, de ajutor, de dragoste, de empatie, foarte ușor distrugi, foarte ușor rănești. Și se poate vedea din atitudinea unui om câte acțiuni are în viața fratelui său. Se poate vedea foarte ușor. Când ai acțiuni, te porți cu multă grijă, pentru că tu știi că ai lucrat acolo, ai cizelat acolo, ai intervenit, ai mediat, ai mijlocit, ai suferit, ai empatizat cu omul respectiv și ca atare vei fi mult mai atent cum te apropii, cât te apropii și ce spui în relația cu un frate. De aceea pentru Moise a fost o lege. Ce nu putem repara, să nu stricăm niciodată și niciodată, chiar dacă relațiile sau lucrurile se reglementează, nu mai pot fi cum au fost la început. Ele sunt de o conjunctură, acceptate, normale, dar restituția in integrum este numai înaintea lui Dumnezeu, dar noi pe latura orizontală greu putem face așa ceva, deși nu este imposibil. În textul de față, cuvântul prezintă acest moment în care, iată, Maria se prezintă nașterea lui Mesia. Și cuvântul spune, el va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt. Nu înțelegea Maria. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David? Și Maria putea să-și pună întrebarea, o să nasc un împărat? Va fi un împărat peste Israel? Va fi mai mare decât David? Ce binecuvântare! Dar Maria mai târziu putea să-și pună întrebarea, Doamne, nu mi-ai promis tu că acela care se va naște va avea o împărăție fără sfârșit? Ce legătură are crucea? Ce legătură are moartea, respingerea, batjocul, abiciuirea? Maria a mers pe drumul acesta, spre Golgota, așa a fost până la piciorul crucii. Și cum putea să înțeleagă acest mesaj al îngerului? Pentru că Maria păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Nu era o femeie ignorantă, nu era o femeie care uita, și în general se spune că memoria aceasta de-a lungul generațiilor a fost foarte bine pusă la punct. Oamenii au ținut bine minte evenimentele și pe cale orală le-au transmis mai departe și pe cale scriptică. Și putea să-și pună întrebarea, Doamne, cum va împărăți? Ceea ce îngerul vestea era o împărăție mesianică și se adresa poporului evreu. Poporul evreu nu așteaptă o împărăție cerească, nici pe departe. Poporul evreu, în esență, așteaptă o împărăție mesianică milenară pe pământ, în care Mesia, cel dorit de ei, să guverneze întregul pământ, iar ei să fie o națiune proeminentă printre toate națiunile. Și lucrul acesta, spun comentatorii, această profeție a îngerului, reclamă în mod necesar o împărăție milenială pe pământ. De ce un mileniu sau nu, asta este altă problemă, nu putem răspunde la toate aceste întrebări. Cert este că Domnul Iisus, pentru a împlini această profeție transmisă prin înger, că va împărăți peste casa lui Iacov în veci și Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, aceasta reclamă o implicare pământească a Domnului Iisus în vremurile care vor veni. De aceea, dispensațional, cel care a venit să sufere pe pământul acesta, cel care a fost miel, cel care s-a pus pe cruce, cel care n-a deschis glasul, el este împăratul împăraților și domnul domnilor, este leul din seminția lui Iuda, el este Alfa și Omega, care va avea ultimul cuvânt în desfășurarea evenimentelor pe acest pământ. Domnul Dumnezeu îi va da scaun de domnie al tatălui său David și împărăția lui nu va avea sfârșit, ci va fi pe pământul acesta, totuși întunericul nu va stăpâni veșnic pe pământ. Totuși întunericul este un loc din Vechiul Testament, este un loc despre care am mai spus și altă dată, îmi spunea unchiul meu, fratele Tudor Popescu a făcut o predică pe chestia aceasta foarte, foarte, foarte bună. Întunericul acesta care momentan este atât de pregnant, atât de dominant, atât de stăpân în aparența lui, nu va stăpâni. Cine va stăpâni pe pământul acesta va fi Domnul Iisus care este împărat și el prin coregenții săi, printr-o delegare a împărăției sale, a competențelor de împărăție, Domnul Iisus va administra pământul acesta. Aceste nădejdi le avem noi. Aceste perspective le avem noi. Ce se întâmplă în lumea aceasta, cu probleme, cu totul datorită păcatului. Respingerea lui Mesia de către Israel a adus un dramatism, a dus la acest holocaust, a dus la exilul lor în întreaga lume. Și au revenit acum în Israel, unde lucrurile sunt cum sunt problematice, e țara lor, dar sunt problematice și doar Mesia va aduce pacea. Revenirea Domnului Iisus pe muntele Măslinilor în slavă, revenirea Lui va reinstaura o nouă ordine mondială. Nu o nouă ordine mondială cum o vor oamenii, în înțelepciunea lor nebună, întunecată, ci o nouă ordine mondială administrată de cel care are dreptul legitim la așa ceva și care este Domnul Iisus Hristos. Și Biblia spune despre Maria, a mers pe drumul acesta al crucii și era în mintea ei poate acest antagonism, această dilemă majoră. Cum, Doamne, n-ai spus tu? Cum se întâmplă? Nu aveau de atunci, nu cred că înțelegeau această dublă linie a mesianității, un Mesia care vine să sufere și un Mesia care vine să domnească. Cred că Domnul Iisus după aceea i-a luminat, le-a lămurit, le-a tălmăcit scripturile și au avut această înțelegere a celor două linii principale vechi testamentale, un Mesia care vine la prima sa venire ca să moară și un Mesia care vine la a doua sa venire ca să domnească. Venirea pentru biserică, răpirea, nu este nici prima, nici a doua, ci este o venire specifică, răpirea bisericii, și nu este considerată o a treia venire, sau cronologic a doua venire. De aceea, este atâta îmbărbătare pentru noi și Maria se spunea despre o ființă comună. Oamenii lucrează, Dumnezeu lucrează cu oameni comuni, cu oameni care nu se văd nici prea importanți, care nu sunt nici infatuați, oamenii care sunt smeriți, dar care sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Și Maria spune, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Dar dacă îngerul i-ar fi spus Mariei, Maria, ți se va naște un fiu. Și fiul acesta va fi biciuit, va fi batjocorit. Nu va avea un loc unde să-și plece capul. Poate va suferi de foame și de sete. Va fi disprețuit și va merge pe drumul acesta al crucii. Va fi disprețuit de mulți din Israel și va fi răstignit pe o cruce. Dacă i s-ar fi spus Mariei de la început această prezentare reală, exactă, a evenimentelor, mă întreb cum ar fi răspuns Maria. Nu putem da un răspuns. Probabil că Dumnezeu a ales, ar fi spus la fel. Dar este ușor să spui, facă-mi se după cuvintele Domnului. Nu spun că a fost ușor pentru Maria lucrul acesta, deși se spune că în Israel fiecare fecioară dorea să fie purtătoarea lui Mesia și își dorea să fie contemporană cu Mesia, să fie ea care să-l poarte pe Mesia, pentru că știau că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Care vor pune numele Emanuel, Dumnezeu cu noi, și era năzuința fiecare fecioară din Israel, credincioasă, bineînțeles, să fie purtătoarea lui Mesia. Dar dincolo de aspectul acesta, mă gândesc cum reacționăm noi. Avem noi această disponibilitate față de voia lui Dumnezeu, indiferent ce implică voia aceasta? Când tânărul bogat vine la Domnul și spune, bunule învățător, și Domnul îi spune, nu, expresia asta nu mă satisface, nu e, e de fațadă, pentru ce mă numești bun? Să-L numești bun pe Dumnezeu când contul este plin, când ai sănătate, când te duci colo-colo, n-ai nicio problemă, deși nu există așa ceva. Să-L numești pe Dumnezeu bun este foarte ușor. Poți însă să spui, bunule învățător, când ești în suferință, când ai probleme, când ai necazuri, când lucrurile n-au o perspectivă clară, acolo se vede greutatea, maturitatea, credincioșia vieții noastre. Și Maria spune, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și putem noi spune ca și ea, Doamne, ăsta sunt înaintea ta, facă-mi se după voia ta. Voia lui Dumnezeu nu implică neapărat numai binecuvântări, voia lui Dumnezeu în viața noastră înseamnă sfințire, înseamnă cizelare, înseamnă corecție, înseamnă conformarea cu caracterul Domnului Iisus și acestea implică disciplină, suferință, încercări. Dacă din încercări credinciosul iese mai bun, mai smerit, mai curat, mai devotat lui Dumnezeu, este încercarea care și-a atins scopul. Dacă însă din încercări credinciosul este un răzvrătit și sparge legile și spune, de ce, Doamne, ai îngăduit asta? Și Dumnezeu spune, tu te-ai supărat pe mine, dar ce vină am eu? Ce vină are legea mea? Cu ce s-a întâmplat? Dar aceasta este mentalitatea lumii, dacă Dumnezeu există, de ce îngăduie? Păi dacă Dumnezeu există, de ce păcătuiești atunci? Dacă tot Dumnezeu există, de ce nu-L onorezi? Dacă tot există Dumnezeu, de ce nu trăiești moral, curat, înaintea Lui? De ce nu-L cinstești pe Dumnezeu? De ce invoci prezența, suveranitatea, intervenția lui Dumnezeu doar în lucrurile care trebuie și nu în lucrurile care reprezintă închinare față de El și supunere față de El? Dar acesta este omul în dualismul său, în nesinceritatea lui față de Dumnezeu. Facă-mi se după cuvintele tale. Și Domnul și Îngerul a plecat de la ea. Este această disponibilitate a omului credincios în a accepta circumstanțele și voia lui Dumnezeu. Problema este că acele circumstanțe să nu le creăm noi. Pentru că este foarte ușor să anexăm circumstanțele voii lui Dumnezeu. Și spunem, așa a îngăduit Dumnezeu, așa a vrut Dumnezeu. N-am avut ce face, frate, asta a fost planul lui Dumnezeu. Asta înseamnă o nesinceritate să anexezi circumstanțele și să le pui în contul lui Dumnezeu. Când iscoadele s-au dus la Canaan, Biblia spune că unii au zis, nu putem, fraților, nu se poate, fraților. Și alții au zis, doi, se poate, putem să-i biruim, și pe uriaș și pe uriaș îi biruim, pentru că Domnul este cu noi. Este mentalitatea aceasta în general și în mintea oamenilor. Nu se poate, ăsta sunt, așa mor, nu mă schimb, orice ar fi, nu se poate. Și altul spune, ba, se poate. Este această motivație, acest imbold al Duhului Sfânt în viața noastră, cum spune Apostolul Pavel, pot totul prin Hristos care mă întărește. Și dacă avem această încredințare personală, că prin Domnul Iisus avem toată autoritatea, toată puterea, viața noastră poate să fie o viață de biruință. De aceea spuneam și mi-a plăcut felul în care Maria răspunde, facă-mi se după cuvintele tale, și în viața noastră, repet, să putem accepta circumstanțele, să le luăm din mâna lui Dumnezeu cu credincioșie, cu mulțumire și cu devoțiune față de El. Amin.